Mazmur 97. Yehuwah iku raja. Pangeran Yehuwah iku raja, salumaing bumi karben surak-surak. Pulo-pulo karben akeh kang padha sukorena. Panjenengane kubengan ing mega lan pepeteng. Kaadilan lan angger-angger kang dadi tetalesing dampare. Geni lumahku ana ing ngarsane lan gesengake satrune ing sakiwa tengene. Kilate padha madangi jagat, bumi ndeleng temah gumeter. Gunung-gunung padha ajar, prasasat malam ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Ana ing ngarsane Gustine salumaing bumi. Langit martakake kaadilane, lan saking bangsa padha nyawang kaluhurane. Sarupaning wong kang ngabekti marang reca bakal padha nandang wirang. Wong kang padha gumunggung marga saka braholo-braholo saking Allah padha sujud nyembah marang panjenengane. Sion mireng wartosipun temah bingah, sarta para putrinipun Yahuda sami surak-surak margi saking paukuman paduka Duh Yehuwah. Awit paduka punika Duh Yehuwah ingkang maha luhur, ingkang mengku salumaing bumi. Paduka linuhuraken sanget nglangkungi sakathahipun Allah. E wong kang padha tresna marang Sang Yehuwah, padha sangita marang piolo. Panjenengane kang ngreksa nyawane para wong kang kinasihan, bakal ngluwari wong-wong iku saka ing tangane para wong duraka. Pepadang wis sumunar tumrap para wong mursid, lan kabungahan tumrap para wong kang burus atini. He para wong mursid, padha bungah-bungao marga saka Pangeran Yehuwah, lan ngrepekno kidung pamuji syukur kagem asmane kang suci.